Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon. Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a anulat întâlnirea programată pentru mâine cu premierul israelian Ariel Sharon. Ministrul palestinian al informațiilor a precizat că întâlnirea a fost anulată deoarece oficialitățile palestiniene au nevoie de mai mult timp pentru a examina divergențele apărute în chestiunea prizonierilor palestinieni. El a precizat că întâlnirea Sharon-Abbas va fi reprogramată. Două rețele de televiziune din Orientul Mijlociu au difuzat astăzi o nouă înregistrare audio atribuită fostului lider irachian Saddam Hussein. În cea de-a doua înregistrare atribuită lui Saddam în mai puțin de o săptămână, o voce atribuită fostului președinte al Irakului le spune irachienilor că victoria este aproape și le cere să alunge forțele americane și britanice din Irak. Despre Saddam Hussein nu se mai știe nimic de la prăbușirea regimului său la 9 aprilie. Statele Unite au oferit recent o recompensă de 25 de milioane de dolari pentru orice informație care ar duce la capturarea sa, viu sau mort. Președintele Statelor Unite, George Bush, a plecat spre Africa de Sud după ce și-a început primul turneu de stat pe continentul african în Senegal. În cadrul vizitei la Dakar, șeful administrației americane a promis să conlucreze cu Națiunile Unite și țările africane pentru a menține încetarea focului în războiul civil care durează în Liberia de 14 ani. Bush a precizat însă că nu s-a decis dacă să trimită sau nu trupe americane în Liberia în cadrul unei forțe internaționale de securitate. Totodată, președintele american a adus un omagiu africanilor duși în sclavie în America, recunoscând că țara sa a avut de luptat cu această parte întunecată a istoriei sale, George Bush.
The stolen sons and daughters of Africa helped to awaken the conscience of America.
Fiicele și fiii furați ai Africii au ajutat la deșteptarea conștiinței Americii. Chiar acei oameni care au fost duși în sclavie au ajutat la eliberarea Americii. Călătoria țării mele către dreptate nu a fost ușoară și încă nu s-a terminat, a declarat președintele George Bush. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. România se află pe locul 72 din 175 de țări într-un clasament al bunăstării mondiale, dat astăzi publicității de Națiunile Unite. Față de anul trecut, România a căzut în acest clasament al nivelului de trai cu 9 locuri, de pe locul 63. De asemenea, România este devansată de toate statele europene candidate la Uniunea Europeană, mai bine decât în România se trăiește și în țări precum Belarus, Rusia, Bosnia, Macedonia sau Cuba. Ucraina, Turcia, Albania și Republica Moldova, aceasta din urmă ocupând locul 108 în clasament, sunt singurele țări europene în care se trăiește mai prost decât în România. Comentând raportul ONU, directorul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Geneva, Jean Fabre, afirmă că anumite țări, între care și Republica Moldova, vor avea nevoie de sprijin extern pentru a stopa declinul nivelului de trai, Jean Fabre.
Il y a quelques pays qui vont avoir besoin de toute façon de l'aide internationale pour s'en sortir. Je pense en particulier.
Mai multe țări vor avea nevoie de ajutor internațional sporit, între acestea Turkmenistan, Moldova, Tajikistan, Kazahstan și Uzbekistan. Ele se vor confrunta cu mari dificultăți în cazul în care vor încerca să rezolve singure problema. Vor avea nevoie de ajutor financiar internațional, vor avea nevoie de asemenea de un sistem de schimburi comerciale mai echitabil, de transfer de tehnologii din țările bogate și de anularea unei părți a datorii externe, a afirmat expertul ONU Jean Fabre. Ambasadorul cu însărcinări speciale pentru extinderea Uniunii Europene din Ministerul Spaniol de Externe, Jorge Fuentes Villalonga, apreciază că problemele complicate pe care România trebuie să le rezolve până se va integra în Uniunea Europeană sunt libera circulație a lucrătorilor, mediu, transport, agricultură și justiție. Villalonga a mai declarat la București că diferențele între România și Bulgaria pe plan economic nu sunt foarte mari, iar dacă Bulgaria a primit statutul de economie de piață funcțională, acest obiectiv va fi atins și de România la termenul propus. Când Comisia Europeană va accepta România ca o țară cu economie liberă, competitivă, va fi un pas esențial în drumul său spre Uniunea Europeană, a arătat Villalonga. La rândul său, liderul PNL, Teodor Stolojan, a declarat astăzi că România nu întrunește în prezent elementele necesare pentru a obține calificativul de economie de piață funcțională, dar dacă demonstrează că este pe drumul cel bun, până la sfârșitul anului va primi acest statut. Liderul PNL a afirmat că pentru realizarea acestui obiectiv trebuie liberalizate toate prețurile. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, o nouă demisie tulbură apele în partidul de guvernământ. Aseară, prefectul de Iași, Neculae Apostol, și-a anunțat demisia din motive de sănătate, deși, după cum au remarcat unii parlamentari de Iași ai partidului, prefectul nu părea câtuși de puțin suferind. Se pare însă că atât demisia de ieri a lui Cosmin Gușă din funcția de secretar general al PSD și din partid, cât și demisia prefectului au legătură cu Consiliul Național al acestui partid, care va avea loc mâine, prefațat azi de Consiliul Organizației de București. O demisie interesantă, ca să spunem așa, înregistrăm și în Partidul Democrat. Mihai Darie, secretarul executiv cu probleme organizatorice al partidului, a anunțat astăzi că renunță la formațiunea domnului Băsescu pentru a trece la PSD. Motivul, după părerea domnului Darie, după cum merg lucrurile acum în PD, citez, am sentimentul că după următoarele alegeri PD va închide lumina. Citat închis. Ca răspuns la această demisie, cel direct vizat de ea, Traian Băsescu, a declarat sec. Pentru noi, plecarea lui Mircea Darie nu este o pierdere. Și fostul primar al sectorului 1, ex-liberalul George Pădure, și-a descoperit convingeri social-democrate, înscriindu-se astăzi în PSD, deoarece, a declarat el, în acest partid se regăsesc cele mai multe dintre idealurile țării. George Pădure a mai spus că nu a intrat în PSD pentru a obține funcții, admițând însă că ar putea candida la funcția de primar al capitalei. Să aibă vreo legătură aceste două înscrieri de ultimă oră în PSD cu Consiliul Național de mâine al partidului? Direcția Generală a Finanțelor Publice din Brașov a blocat, începând de ieri, conturile uzinelor Roman și Tractorul din Brașov în vederea recuperării datoriilor pe care cele două uzine le-au la buget. Cum e vorba de datorii de mii de miliarde de lei, ar putea fi această măsură un semn că Roman și Tractorul vor intra în imposibilitatea de a-și continua activitatea? Cum nu e prima oară când s-a recurs la această măsură, rămâne de văzut dacă finanțele din Brașov vor rămâne pe poziții în următoarele zile. Potrivit primelor semnale, se pare că nu. Aflat la Arad, șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schiele, a declarat astăzi că România are o capacitate foarte mică pentru a absorbi fondurile FARE pentru cooperare transfrontalieră. N-ar fi prima oară când Jonathan Schiele remarcă faptul că în România nu se elaborează proiecte clare pentru obținerea de fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene. Revenim la demisia prefectului de Iași, Neculae Apostol, care i-a luat, se pare, prin surprindere pe unii fruntași locali ai PSD. Domnul Apostol și-a prezentat aseară demisia invocând probleme de sănătate. Relatează de la Iași corespondentul nostru Florin Ghețău.
Filiala Ieșeană a PSD este bulversată de demisia prefectului Neculae Apostol. Retragerea sa este cu atât mai curioasă, cu cât el a fost înscăunat la prefectură cu mai puțin de un an în urmă, mai exact pe 23 august 2002. Apostol nu și-a anunțase colegii de partid că intenționează să demisioneze, dar surse din PSD spun că actul demisiei se află deja la guvern la Secretariatul General. Purtătorul de cuvânt al prefecturii, Cornel Simighian, a confirmat demisia prefectului și a explicat că plecarea lui Apostol s-ar datora unor motive de sănătate. Pe de altă parte, apropiații lui Apostol afirmă că acesta este sănătostun, iar invocarea problemelor medicale ar fi o pistă falsă pentru a masca divergențele din sânul PSD Iași. De altfel, prefectul Apostol a mai avut o tentativă de a demisiona la începutul acestui an. Într-o conferință de presă desfășurată la acea vreme, Apostol a amenințat cu demisia dacă nu va reuși să pornească motoarele economiei ieșene. Ulterior, Neculae Apostol a coagulat oamenii de afaceri ieșeni într-o asociație, fapt care se pare l-a iritat la culme pe senatorul Ion Solcanu, liderul PSD-iștilor ieșeni. Chiar dacă a participat la câteva întruniri ale asociației, senatorul Solcanu era deranjat că nu deține controlul total privind inițiativele afaceriților ieșeni, iar asociația fusese constituită peste capul său. La aflarea veștii demisiei prefectului Apostol, senatorul Solcanu s-a arătat nedumerit. Nu trebuia să recurgă la acest gest, pentru că într-un timp foarte scurt a început să cunoască problemele prefecturii și să aibă unele inițiative bune. Un motiv de supărare ar fi acela că nu a anunțat delegația permanentă a PSD Iași, cea care l-a propus pentru această funcție, a mai explicat senatorul Ieșan. De altfel, Solcanu a precizat că reacția membrilor delegației permanente PSD Iași va fi una de nemulțumire, în condițiile în care, citez, funcția de prefect a fost o onoare pentru Apostol. Liderul PSD-iștilor ieșeni este deranjat totodată și de faptul că nu a fost anunțat din timp de intenția lui Apostol de a pleca din funcție și mai puțin de motivele demisiei propriu-zise. Săptămâna trecută, atât eu cât și Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, ne-am întâlnit cu domnul prefect. Nu ne-a spus nimic despre demisia lui, a afirmat Tolcanu, care crede că premierul Năstase va accepta demisia prefectului de Iași. La rândul lor, parlamentarii ieșeni ai PSD sunt consternați de gestul prefectului ieșan și spun că nu înțeleg de ce acesta a apelat la o măsură radicală. Pe de altă parte, ei resping existența unor divergențe în sânul filialei, opinând că Apostol se înțelegea perfect cu toată lumea. Președintele Consiliului Județean Iași, Lucian Fleischer, la rândul membru PSD, a declarat marți că va discuta cu premierul Năstase pentru a-l convinge pe Apostol să revină asupra demisiei sale. La rândul său, primarul Simirat, care își face deja bagajele pentru a pleca ambasador în Cuba, regretă gestul prefectului. Amintim că între Simirat și Apostol a avut loc toamna trecută un schimb tăios de replici aplanat cu mare greutate de senatorul Tolcanu. La câteva luni de la acel incident, primarul Simirat a schimbat tonul declarațiilor pentru ca acum să spună că nu vede o altă persoană potrivită pentru a ocupa fotolul de prefect. Printre posibilii înlocuitori ai lui Apostol se numără și actualul subprefect Cornel Rusubanu, cel care a fost până în august 2002 prefect al Iașului. El a fost forțat să demisioneze în urma unor declarații imprudente referitoare la ascultarea telefoanelor unor ziariști de către SRI. De câteva zile, șefii filialei PSD Iași vor lua o decizie cu privire la înlocuitorul lui Apostol. Cât privește viitorul prefectului demisionar, se prefigurează două variante: întoarcerea sa în afaceri sau ocuparea unui post în cadrul Ministerului Agriculturii. Sorin Ghețău, Iași, pentru Radio Europa Liberă.
Tensiunea a crescut în ultimele zile în partidul de guvernământ, care mâine va avea Consiliul Național. Se pare că atât demisiile cât și înscrierile de ultimă oră din PSD au legătură cu acest for al partidului, unde se anticipează că ar putea avea loc schimbări importante în rândul deținătorilor funcțiilor de conducere din PSD. Sabina Fati a discutat cu analistul politic Cristian Preda, încercând să sesizeze semnificațiile agitației de la vârful partidului de guvernământ.
Problemele interne ale partidului de guvernământ încep să iasă la iveală odată cu rearanjările care s-au produs în structura guvernului. Așa numita restructurare a cabinetului, făcută sub presiunile Cotroceniului, a întărit așa numita aripă Iliescu în detrimentul celei reprezentate de Năstase. Înaintea acestor mutări au apărut însă diferite semnale că lucrurile se complică în PSD. Astfel, manifestul nesemnat intitulat Aripa curată a PSD, dat publicității la mijlocul lunii trecute, nota între altele că, cităm, Partidul Social-Democrat are aceleași probleme de credibilitate astăzi din imposibilitatea de a izola persoanele de care s-au legat neîmplinirile acestor ani, precum și uriașe scandaluri. În același document, care aparține aripii curate a PSD, dar pe care în fapt nu l-a asumat nimeni din partid, se menționează că, cităm din nou, mafile locale au cuprins economia și au generat centre de putere cu reguli proprii, politică proprie și mai ales uriașe acumulări financiare. Confruntarea dintre vechi și nou era un alt subiect abordat de acest manifest, pe care Adrian Năstase l-a numit o diversiune, adăugând însă că nevoia de modernizării partidului este însușită de majoritatea covârșitoare a militanților PSD. Șeful cabinetului de la București a încercat în multe feluri să demonstreze că reprezintă aripa reformatoare a partidului de guvernământ. Prin împrospătarea PSD-ului cu persoane tinere pe care le-a susținut pentru funcții centrale, prin inițiative care vizau transparența, dar care în cele din urmă s-au dovedit a fi simple instrumente de propagandă, cum este și cazul videoconferinței săptămânale cu prefecții care se desfășoară sub ochii presei. Chiar și programul de guvernare făcut de echipa Năstase, care părea o adevărată strategie de integrare în Uniunea Europeană, dar care până la urmă a fost compromis prin suișuri și coborâșuri făcute mai mult sau mai puțin deliberat chiar de echipa primului ministru. Imaginea de reformator dorită de Adrian Năstase a suferit derapaje serioase chiar în ordine democratică. Exemplele sunt nenumărate, dar cel puțin două sunt exemplare. Reacția premierului la documentul intitulat Armageddon 2, difuzat pe internet, document care descria relațiile primului ministru cu persoane din lumea interlopă, averea familiei Năstase și conexiunile acesteia cu regimul comunist. După apariția acestui document, procuratura a arestat fără probe suspecții, iar procurorul general a făcut o conferință de presă pentru a convinge opinia publică de necesitatea acelor arestări. Premierul însuși a invocat chestiuni de siguranță națională pentru a motiva reacția procuraturii. A devenit celebră replica "Nu cred în arestările de vineri seară", spusă de Adrian Stase pentru a-l proteja pe unul dintre clienții partidului acuzat inclusiv de relații cu mafia italiană. Astfel de devieri l-au făcut vulnerabil pe primul ministru, care a încercat într-un tur de forță să țină în mână și partidul și structurile administrative, dar nu numai. Siguranța de sine și puterea lui Adrian Stase par să fie de domeniul trecutului, iar aripa curată nu pare să-i fie prea folositoare, mai ales în condițiile în care premierul este asociat cu baronii PSD. De cealaltă parte, aripa tradițională, al cărei exponent neclintit este Ion Iliescu, își asumă tot mai mult discursul anticorupție, dar și controlul partidului. Desemnarea lui Octav Cosmâncă în funcția de președinte executiv al PSD pare un prim semn că apropiații domnului Iliescu vor ține în frâu Partidul Social-Democrat în campania electorală care se apropie. Impunerea acestui personaj vechi și versat în munca de partid, mutare care va fi confirmată probabil mâine la conferința națională a PSD, îi împinge pe margine pe exponenții premierului. Demisia lui Cosmin Gușă, forțată se pare din interior după ce a refuzat să devină prefect și candidat al PSD pentru primăria Bucureștiului, nu face decât să confirme luptele subterane din interiorul partidului de guvernământ. Înainte de campania electorală, PSD pare să aibă două strategii bine puse la punct. Una de interior, prin care vechii activiști își reiau locurile de comandă, strâng în jurul lor clientelă și fonduri de campanie, elaborează discursuri anticorupție și îl propulsează pe Adrian Stase pe locul prezidențiabilului perfect, îndepărtându-l în același timp de partid. Și o altă strategie, pentru exterior, prin care, sub formă de magnet, încearcă să strângă în jurul PSD-ului personalități și politicieni care se declară de stânga. Aspirarea PD-ului în PSD este de acum un deziderat care încet încet pare să se pună în practică. Analistul politic Cristian Preda crede că partidul de guvernământ mizează pe această tactică de magnet.
PSD în acest moment caută o racolare maximă și un soi de raliere dezideologizată a oricăror sensibilități politice. Sunt dispus să ia orice. Nu văd vreun personaj politic care să fie refuzat, pentru că dacă ne gândim de la foști pereniști până la foști democrați care au trecut pe la liberal și așa mai departe, ei iau orice. Cred că asta este logica, nu? O măturare completă a spectrului pentru a crea un soi de partid care să fie populat cu vedete, să se ducă și nu să mobilizeze electoral, care să câștige într-un mod foarte cinic.
Consiliul Național al PSD, care începe mâine dimineață, va face poate mai multă lumină în ghemul încurcat din partidul de guvernământ, unde luptele pe dedesubt și loviturile sub centură fac tot mai multe victime și devin strategie de campanie electorală. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Criza din PSD. Acesta este titlul punctului de vedere de Șerban Orescu, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.
Demisia domnului Costin Gușă din funcția de secretar general al PSD și mai ales contextul în care i-a avut loc indică o gravă criză în partidul de guvernământ. În ultima vreme se vorbise mult, dar destul de vag, despre divergențe între domnii Iliescu și Năstase. De aceea prima întrebare care se pune în conjunctura creată de demisia domnului Gușă și de atacurile sale împotriva a trei membri ai cabinetului Năstase este dacă între cele două întâmplări există vreo legătură. Cert este că domnul Gușă a spus nu unei oferte a premierului Năstase de a fi mutat pe alt post mai puțin semnificativ. Cert mai este că domnul Gușă a afirmat de unezi, spre a-și justifica gestul, citez, că unei lideri din PSD s-au îndepărtat de politica social-democrată. Vizați erau miniștri apropiați domnului Năstase, printre care domnii Dan Ioan Popescu și Miron Mitrea. Despre domnul Popescu, ministrul industriilor, se știe că pune bețe în roate privatizării marei industrii și că este autorul unui program de reindustrializare despre care nu s-a mai auzit nimic, e drept, dar care semăna ca două picături de apă cu programele lui Ceaușescu, adică n-avea mai nimic comun cu capitalismul. Atacul fostului secretar general PSD împotriva ministrului Popescu plasează pe domnul Gușă, prin urmare, de partea reformiștilor, ca adversar al majorității conservatoare din PSD. Dacă așa stau lucrurile, e clar că domnul Bușă își pierdea timpul cu PSD-ul, în care toate curentele deocamdată sunt conservatoare. Cam așa o fi judecat și domnia sa, de vreme ce a demisionat nu numai din calitatea de secretar general, ci și din partid. Surprinzător rămâne faptul că într-un asemenea partid a putut încolți, după cum arăta de unezi doamna Simona Marinescu, senator PSD, a putut încolți o aripă autodenumită curată. Într-un interviu cu ziarul Ziua, apărut astăzi, dânsa menționează că împreună cu domnul Bușă a inițiat această mișcare a aripii curate din interiorul partidului și fără intenția de a provoca o breșă. Doamna Marinescu nu spune însă ce vroia concret această mișcare și cine o sprijinea din interiorul PSD în afară de domnul Bușă. Sprijinul era desigur minor, dar reacția conducerii PSD a fost promptă. Domnul Bușă a demisionat, ne spune domnia sa, din cauza iminentei desfințări a postului său. Cu alte cuvinte, fostul secretar general urma să fie debarcat și ca urmare a preferat să plece singur. Curat democrație. Pe cine supărase dânsul? Supărase de bună seamă pe premierul Năstase, care îl și numise secretar general cu 3 ani în urmă. Domnul Bușă a luat probabil în serios proiectul de modernizare a partidului și s-a pus pe lucru cu conștiinciozitatea care îl caracterizează. Prin plecarea sa, proiectul a plecat odată cu el, ne spune astăzi tot doamna Marinescu. Se poate deduce de aici că toată vorbirea de modernizare fusese mai curând un alt balon de săpun, cum obișnuiește premierul să lanseze în discursuri, mai ales pentru uz extern. Ceea ce nu înseamnă însă că demisionarul de azi n-ar putea reintra în viața politică pe o altă ușă deschisă la un moment dat, când va fi încetat să fie președinte de stat domnul Iliescu personal. Căci, vorba românească, întortocheate sunt căile domnului.
Astăzi a demisionat unul dintre oamenii din umbra ai Partidului Democrat, Mihai Darie, apropiat al lui Traian Băsescu și deținător al unei importante funcții în partid pe linie organizatorică. În 1999, când presa de la București a dezvăluit că Mihai Darie a fost ofițer de securitate, Traian Băsescu i-a luat apărarea în stilul său caracteristic, spunând că acesta a fost un, citez, securist cum se cade. Dar el, la rândul lui, l-a susținut până de curând pe Traian Băsescu, mai exact până când a descoperit că el dorește să construiască, în calitate de om politic, nu să demoleze. Aluzie străvezie la președintele PD, fostul său protector. Potrivit afirmațiilor fostului secretar executiv al Partidului Democrat, acesta se va duce să-și împlinească vocația de constructor la PSD. Traian Băsescu nu s-a lăsat însă tulburat de demisia fostului său protejat, după cum veți afla și din relatarea lui Dan Răspopa.
Mihai Darie a părăsit astăzi Partidul Democrat și s-a înscris imediat în PSD, unde va face parte din echipa care va pregăti campania electorală, echipă condusă de Octav Cosmâncă. Până în 1978, fostul secretar executiv al PD a lucrat în direcția de informații externe, iar după fuga șefului DIE, Mihai Pacepa, în Statele Unite, a fost angajat al securității municipiului București. Printre altele, el a fost implicat și în anchetarea dizidentului Radu Filipescu. După 1990, Mihai Darie a făcut parte din FSN și apoi s-a înscris în PD. A fost unul dintre susținătorii lui Traian Băsescu în 2001, atunci când acesta a câștigat președinția Partidului Democrat. Darie a decis după aproape 13 ani să părăsească, citez, un partid lipsit de perspectivă, condus de un lider mai mult decât autoritar. Am încheiat citatul, care l-a acuzat de nenumărate ori în ultima perioadă că furnizează PSD informații din interiorul PD.
Nu cred că se poate face politică în permanență împotriva cuiva și cred că politica trebuie făcută în favoarea ceva, nu împotriva ceva. Nu cred că scandalul și gălăgia în general pot fi principii politice. De altă parte, într-un fel sau altul, starea permanentă de conflict a președintelui m-a determinat să fac pasul ăsta, pentru că eu sunt pentru construcție, nu pentru demolare. Faptul că demolez Bucureștiul, demolez și un partid, e deja mult mai simplu.
Fostul secretar executiv al PD, Mihai Darie, spune că la PSD, partid în care s-a înscris la numai câteva ore după ce a demisionat din formațiunea condusă de Traian Băsescu, se va ocupa de campania electorală, pentru că în urma unor stagii în străinătate a dobândit o experiență bogată în domeniu.
Faptul că, eu știu, experiența politică pe care am organizat-o, adică pe care am de campanie electorală, am făcut câteva campanii electorale în străinătate, în Ungaria, în Germania, mai ales în Statele Unite, la vicepreședintele Partidului Democrat și șeful Senatului Tom Daschle, n-a constituit niciun fel de interes pentru nimeni în Partidul Democrat. În schimb, domnul Adrian Năstase a știut și am înțeles că și are nevoie de competența și de experiența mea în domeniul ăsta.
Fostul secretar executiv al PD pe probleme de organizare, Mihai Darie, coleg începând de astăzi cu Adrian Năstase în PSD. Liderul Partidului Democrat, Traian Băsescu, nu este surprins de plecarea lui Darie și susține că motivele invocate de acesta nu au niciun fundament real.
Mihai Darie n-are atâta minte ca să spună lucrurile astea, probabil ori le-a citit de multe ori azi noapte, date de la PSD, ori le-a citit direct în conferință de presă. El se întâlnește de vreo 3 luni aproape zilnic cu Vanghele și au foarte multe discuții. Nu mă interesează, plecarea o pun pe seama faptului că în ultima vreme l-am atenționat în mod repetat și pe el și încă vreo 2-3, că nu-i pune nimeni pe vreo listă de candidați de la BPN. Dacă nu vor fi ceruți de organizații. Iar listele se apropie, nu prea sunt organizații care să-l fi solicitat pe Mihai Darie. Pentru mine, ca de altfel și pentru BPN, subiectul Mihai Darie este subiect nesemnificativ. În orice caz, Mihai Darie nu este o pierdere.
Liderul PD, Traian Băsescu, omul care până de curând îl considera pe fostul secretar executiv Mihai Darie, citez, un securist de treabă, am încheiat citatul. Analistul politic Tia Șerbănescu consideră că Mihai Darie a părăsit Partidul Democrat și s-a înscris în PSD, așa cum au făcut și alți colegi ai lui Traian Băsescu, pentru a-și asigura un loc călduț în perspectiva viitoarei campanii electorale.
La prima vedere semnifică ceea ce semnifică în general orice părăsire a părții din opoziție spre putere, și anume ideea că există speranța unei mai depline prosperități în partidul de la putere. Pe de altă parte, domnul Mihai Darie este originar, ca să zic așa, din posta direcție de securitate externă, așa încât trădarea sau schimbarea baricadelor constituie aproape un semn al profesiunii, spre care nu cred că putem să-i dăm o importanță politică propriu-zis prea mare. E mai degrabă un gest de oportunism și vom vedea multe asemenea gesturi în ultima perioadă, pentru că se apropie campania electorală și toată lumea cață să-și afle din vreme un culcuș pe care îl crede mai bun și eventual mai prosper. În această arie a gesturilor de oportunism intră în mod evident și demisia domnului Darie, pe care oricum cred că nu-l credita nimeni cu cine știe ce importanță politică.
Analistul politic Tia Șerbănescu despre demisia fostului secretar executiv al PSD Mihai Darie, care s-a înscris astăzi în PSD. Dan Popa, Radio Europa Liberă, București.
Președintele PNL, Teodor Stolojan, s-a întâlnit astăzi cu Graham Watson, liderul grupului parlamentar European Liberal Democrat și Reformist, grup din care face parte și PNL. După întâlnire, cei doi lideri au susținut o conferință de presă. Iar Ionescu l-a întrebat pe Graham Watson dacă consideră că România ar putea fi admisă în anul 2007 în Uniunea Europeană și dacă nu va îndeplini toate criteriile de aderare. Liana?
Afirmând sprijinul pe care grupul partidelor liberal-democrate din Parlamentul European îl acordă României pentru integrarea în Uniunea Europeană, liderul acestui grup, Graham Watson, a subliniat că anul 2007, ca țintă de aderare a României, este un obiectiv și nu o garanție pe care o oferă Uniunea Europeană. Oficialul european a subliniat că s-au făcut progrese în îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga, dar că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Referindu-se la un exemplu dat de președintele PNL Teodor Stolojan, Graham Watson a spus că guvernul nu poate folosi banul public, în cazul de față al televiziunii publice, pentru a ataca un partid din opoziție.
That is not the kind of pluralism that we see in Western Europe.
Nu este tipul de pluralism pe care îl întâlnim în Europa Occidentală. Graham Watson a mai spus că i-a cerut negociatorului pentru aderare, Vasile Pușcaș, cu care s-a întâlnit în această dimineață, să prezinte un răspuns oficial al autorităților.